atas nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya atas kita semua. Di mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan di antaranya adalah dengan melaksanakan salat maghrib. Alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah, yang kemudian insyaallah taala kita lanjutkan dengan mendengarkan nasihat dan pengarahan dari Al-Ustaz Idral Hafidhullah taala, salah seorang pengasuh pondok pesantren di Solo. Alhamdulillah sekarang sudah ada di tengah-tengah kita, dan insyaallah taala akan memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan kepada kita semuanya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hal ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan untuk Al-Ustaz Idral Hafidhullah taala dan juga untuk kita semuanya. Oleh karenanya diharapkan kepada antum semuanya bersungguh-sungguh dalam mendengarkan nasihat, bimbingan dan arahan daripadanya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Maka kepada Al-Ustaz Idral Hafidhullah taala waktu dan tempat kami persilahkan.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد حاضرين إخواني عزكم الله rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang tiada pernah pula berhenti kepada kita, nikmat yang paling agung dan paling besar dari nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Dan satu saja nikmat itu belum sempurna kita mensyukurinya, apalagi untuk mensyukuri semuanya atau menghitung-hitungnya bahkan. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat iman, yang ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Nikmat din, yang hanya Allah khususkan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan disebutkan dalam pernyataan yang diterangkan oleh para ulama kita, Allah memberikan dunia kepada yang Dia cintai dan kepada yang tidak Dia cintai. Tetapi Dia memberikan din, agama ini, iman, hanya kepada orang-orang yang Dia cintai, hamba-hambanya yang Dia istimewakan. Ikhwani azakumullah, nikmat yang satu ini adalah nikmat yang paling berharga bagi kita. Dan tentunya kita dituntut pula untuk mensyukurinya dengan sesempurna-sempurnanya. Dengan kita menjalankan rukun-rukun syukur yang tiga perkara. Kita mengakui bahwa ini semua adalah kenikmatan memang dari berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, hati kita menyadari bahwa ini adalah keutamaan karunia dari Allah. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena keberanian, bukan karena kekuatan kita, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita pun kemudian senantiasa memanjatkan pujian-pujian kepada Allah. Dan anggota tubuh kita pun membuktikan syukur kita dengan adanya nikmat berupa iman itu, dengan menjalankan semua tuntutan-tuntutan keimanan yang diajarkan kepada kita. Ikhwani fiddin a'azakumullah, pada kesempatan ini dalam pertemuan yang semoga Allah berkahi, di majlis yang mulia ini, majlis yang kita berharap Allah betul-betul kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, majlis yang akan kita dengarkan di sini, qala Allah wa qala Rasulullah, saya ingin menyampaikan apa yang mungkin sering kita dengar juga dari para asatid afadil, yang kita baca dari buku-buku para ulama kita, beberapa pesan yang kita diantara kita banyak yang sudah menghafalnya, sebagian dari ayat-ayat Allah yang disebutkan di dalam surat Luqman, kisah tentang seorang hamba Allah yang saleh, bukan nabi, tapi beliau adalah seorang hamba yang diberi oleh Allah rizki hikmah, kemampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wasiat yang pertama disebutkan ketika Allah berfirman, menceritakan tentang Luqmanul Hakim dalam firman-Nya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pesan pertama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari Luqman untuk putranya, dan ini adalah salah satu di antara pesan-pesan orang-orang tua yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari kalangan anbiya ataupun yang bukan dari kalangan anbiya, selalu mengingatkan orang-orang yang dicintainya, terutama anak-anaknya, untuk senantiasa menjaga, untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditekankan oleh para ulama, para salafus saleh, Sejak anak itu mulai mudah untuk kita ajak bicara, mengerti arah pembicaraan, kita kenalkan dia kepada Allah. Tuntun dia untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Yang pertama, yang lisannya bergerak untuk membiasakan dirinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wasiat ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat sekali. Wasiat yang sangat penting. Peringatan yang mengisyaratkan kepada kita agar kita memesankan kepada diri kita tentunya lebih dahulu, kemudian kepada anak-anak kita agar mereka menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Jauhilah syirik di dalam beribadah kepada Allah, besar ataupun kecil. Ya bunayya la tusyrik billah, sebagaimana ceritakan Allah tentang nasihat Luqman. Wahai ananda, jangan engkau menyekutukan Allah. Jangan engkau membuat tandingan untuk Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Al-Qur'an ikhwani fiddin azakumullah membimbing kita, mengajari kita bagaimana kita memahamkan kepada diri kita terutama lebih dahulu, kemudian membawa untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita menggunakan akal mereka secara sederhana. Mengapa kita tidak boleh berbuat syirik? Logika yang sangat sederhana diajarkan, logika Al-Quran. Ketika kita membuka lembaran-lembaran pertama dalam mushaf Al-Quran, kita dapati perintah pertama di dalam ayat, ya ayuhan nas, panggilan kepada seluruh manusia, u'budullaha, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'a, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Walaupun kitab ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah berakal, sudah dewasa, para mukallaf, logika ini sangat sederhana untuk kita tanamkan kepada anak-anak didik, anak-anak kita ketika mereka mulai bisa kita ajak bicara. Mengapa kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah? Dalam ayat ini Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bina kubah, sebagai atap, dan menurunkan dari langit air hujan, yang dengan hujan itu kemudian Allah tumbuhkan, Allah keluarkan tanaman-tanaman, sebagai rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu membuat tandingan-tandingan untuk Allah, padahal kamu mengetahui. Jangan kamu membuat tandingan, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dalam beribadah, padahal kamu tahu Allah yang telah menciptakan kamu, padahal kamu tahu Allah yang telah memberikan rezeki kepada kamu. Gambaran yang sederhana kita bisa tanamkan kepada anak. Allah yang telah menciptakan kamu, menciptakan ayah dan ibumu, menciptakan alam semesta, kemudian memberimu mata, memberimu telinga, memberikan kemampuan kamu bisa berbicara, bergerak, dan seterusnya. Sederhana. Dan seperti itu kita dapatkan di dalam Al-Quran. Logika Al-Quran ini tidak perlu kita bersusah payah memikirkan seperti ahli filsafat, ahli kalam. Yang akhirnya justru mereka terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Kita kenali bahwa Allah, kita mengakui sebagaimana fitrah manusia yang telah Allah ciptakan kita di atasnya, mengakui keberadaan Allah sebagai pencipta. Ketika kita masih dalam alam roh, Allah telah mengangkat persaksian kepada kita alastu bi rabbikum. Kemudian kita menyatakan bala syahidna. Ini yang tertanam dalam diri kita, tinggal kemudian kita melihat Allah selalu mengingatkan yang demikian. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat-ayat yang disebutkan juga sebagai tantangan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Naam, Rasulullah diperintahkan oleh Allah supaya menanyakan. Kalau tanyakan kepada mereka, wahai Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menyatakan Allah. Sudah tertanam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, ini pun juga bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita, anak-anak asuhan kita. Walaupun mereka belum bernyanyi, belajar, masih dalam, mungkin dalam tarafnya balita, dengan logika yang sederhana, mulai kita tanamkan yang seperti ini. Kita kenalkan mereka kepada Allah. Berangkat ketika keyakinannya sudah tumbuh, bahwa Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberinya rezeki, Allah yang menciptakan ayah dan ibunya. Nah, karena itulah mudah untuk kita menggiringnya. Karena Allah yang menciptakan semuanya, maka tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan engkau buat tandingan untuk Allah. Jangan engkau buat tandingan dalam beribadah kepada Allah. Engkau berdoa kepada selain Allah sebagaimana engkau berdoa kepada Allah. Engkau taat kepada selain Allah sebagaimana engkau taat kepada Allah, padahal bukan mereka yang menciptakan kamu. Sederhana. Nah, di sini beliau, saya ambilkan dari kitab Nida lil Murabbin wal Murabbiyat, panggilan imbauan bagi para murabbi, pembimbing, pendidik laki-laki dan perempuan. Yang lebih utama tentunya adalah para ayah, para aba dan ummahat, selain para mudarris wal mudarrisat. Beliau menerangkan wasiat tersebut dan mengatakan ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat yang diceritakan oleh Allah tentang Luqmanul Hakim. Yang pertama adalah wasiat itu, Allah berfirman tentang ucapan Luqman, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ihdhar asyirk. Maksud ayat ini, hati-hati, jauhi syirik. Fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah. Kadu'ail amwat awil qa'inam awil ghaibin. Seperti berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dan orang-orang atau orang-orang yang gaib, yang tidak kelihatan, yang tidak hadir di tempat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam addu'a huwal ibadah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan doa itu adalah ibadah. Nah, tentu mereka mungkin akan berpikir, kenapa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah? Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Nah, di zaman sekarang ini apalagi, bukan hanya anak-anak kita, di luaran juga demikian. Nah, kritis kalau kita bahasa kita. Mereka akan bertanya, kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Logika sederhana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, dalam surat Al-Baqarah. Digiring kita. Digiring untuk kita meyakini untuk kita beribadah hanya kepada Allah dengan hal yang sangat sederhana, bahwa karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang telah memberi rezeki kepada kita, karena Allah yang telah mengatur segalanya, menyediakan segalanya untuk kita, maka janganlah kita buat tandingan untuk selain Allah. Nah, di dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini sangat sederhana. Kemudian beliau menyebutkan, walamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini kisah sebagai beliau untuk menegaskan kepada kita betapa besar bahaya syirik, dan dia merupakan sebuah kedzaliman yang sangat besar. Mengapa dikatakan kedzaliman yang sangat besar? Karena dia melanggar hak asasi yang paling utama dan pertama. Hak asasi yang paling utama dan paling pertama, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam surat An-Nisa, huququl asyrah Yang pertama disebutkan oleh Allah adalah tentang hak Allah. Wala ta'budunna wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Kemudian wabil walidaini ihsana dan seterusnya. Hukukul asyrah. Yang paling pertama disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut adalah hak Allah. Oleh karena itulah disebutkan di dalam ayat ini, menurut keterangan sebagian ulama, inna syirka ladzulmun adzim, dikatakan kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar, yang sangat besar, karena dia melanggar hak Allah. Karena dia melanggar hak Allah. Nah, bahkan disebutkan ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah tentang dosa besar yang paling besar, Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Ini juga semacam pembelajaran bagi kita tentang memakai menggunakan logika yang sederhana. Nah, dalam hadis Ibnu Mas'ud tersebut, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Engkau membuat tandingan untuk Allah padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Ini salah satu logika yang sederhana untuk kita hanya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Nah, engkau membuat tandingan untuk Allah dalam beribadah kepada Allah padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Nah, di dalam ayat ini, dalam ayat yang disebutkan oleh beliau, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ternyata ayat ini, surat Al-An'am ayat 82 ini, terasa berat bagi para sahabat ketika itu. Wa qalu, kata mereka datang kepada Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah. Kalau turun ayat seperti ini ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Itu sudah sebuah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Melakukan pelanggaran, kecil ataupun besar, terang-terangan ataupun terlihat. Mereka datang kepada Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, laisa dalik, bukan itu maksudnya. Innama huwa syirk. Tetapi yang dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah syirik. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Tidakkah engkau mendengar perkataan Luqman kepada putranya ketika dia menasihati putranya, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman yang sangat besar karena dia melanggar hak Allah yang paling utama. Hak Allah untuk diibadahi. Hak Allah untuk satu-satunya menjadi sesembahan. Dinam yang menjadi tumpuan harapan, tujuan kita berdoa, meminta, menggantungkan harapan. Hak Allah. Ya, kenapa Allah na'am demikian? Allah yang telah memberikan, menciptakan segala-galanya. Allah yang telah menciptakan, menyediakan untuk kita perangkat. Tapi kemudian kita beribadah kepada selain Allah. Gambaran-gambaran sederhana disebutkan oleh Allah, perumpamaan-perumpamaan. Seperti dalam surat Az-Zumar, Allah menggambarkan sebuah perumpamaan seorang laki-laki, statusnya budak, dimiliki oleh beberapa majikan, dengan satu lagi budak yang dia hanya memiliki satu majikan. Apakah keduanya sama? Yang satu budaknya ini, nah, satu budak ini memiliki beberapa majikan bekerja. Nah, tidak jelas kepada siapa dia menyerahkan hasil kerjanya. Sedangkan yang satu budak, dia bekerja, jelas kepada siapa dia serahkan hasil pekerjaannya, tugasnya. Gambaran sederhana buat kita. Nah, kita memang diperintah untuk menggunakan akal, logika, tapi tidak boleh lepas dari Al-Quran. Tidak boleh lepas dari kaidah, logika, Al-Quran, dan semua itu diajarkan lengkap di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dibimbing kita untuk menggunakan akal kita sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia, dengan keterbatasan kita. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ini wasiat yang pertama. mengapa kita tidak boleh berbuat syirik, dan bagaimana kita memahamkannya kepada diri kita, kemudian kepada anak-anak kita, ataupun keluarga kita, kerabat kita. Kenapa kita tidak boleh berbuat syirik? Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Kemudian wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua Allah sebutkan, Luqman Hakim mengatakan kepada putranya, wawassainal insan, baik dalam ayat sebelumnya, wawassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Allah berpesan kepada manusia, merintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibundanya telah mengandung dia dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan menyapihnya selama 2 tahun. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah, kata Allah, kalian akan kembali. Nah, kata beliau rahimahullah, ثم قرن وصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين لعظم حقهما. Di dalam beberapa ayat, wasiat ini diceritakan oleh Allah dalam surat Luqman dan juga dalam beberapa ayat lainnya. Setelah menyebutkan hak Allah, nah, hak yang paling utama yang berikutnya setelah hak Allah adalah hak orang tua. Sebab mereka kita berada di majelis ini. Sebab mereka kita berada di alam, di dunia ini. Nah, fal-um, seorang ibu mengandung putranya dalam keadaan susah payah. Sementara ayah memikul tanggung jawab membelanjai, menafkahi putranya, maka keduanya berhak untuk mendapatkan terima kasih, mendapatkan syukur dari keenam putra-putranya. Wujud syukurnya tentunya enam, setelah mereka beranjak dewasa tentunya bukan hanya sekedar mereka mengikuti perintah ataupun menaati orang tuanya, berbuat baik kepada mereka, dan lebih dari itu. Nah, khususnya yang sering kita pesankan kepada ikhwah sekalian, jangan kita ingin selamat sendiri. Subhanallah, dulu awal-awal kita belajar sering, yakni enam, ketika kita mulai mengaji, sang anak begitu semangatnya ketika dia ingin menerapkan sunnah, menerapkan pelajaran yang dia dapatkan, sering berbenturan dengan kedua orang tuanya. Nah, lebih-lebih ketika ingin melaksanakan pernikahan, ingin mengikuti sunnah seperti yang diajarkan oleh para ulama dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya bertengkar, ya, bersitegang, berkelahi dengan kedua orang tuanya. Sementara selama ini sejak dia belajar mengaji, mengenal salasatul usul, dia tidak pernah memberitahukan, tidak pernah pula menyampaikan kepada orang tuanya. Nah, padahal itu termasuk diantara hak mereka yang harus dia tunaikan, yang harus dia sampaikan kepada mereka. Apa buahnya yang dia dapatkan ketika dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Orang tua kita lebih dari sekedar saudara. Haknya ternyata juga lebih dari sekedar hak saudara. Kalau kepada saudara Rasulullah menyebutkan tidak sempurna iman kita, bagaimana dengan kedua orang tua? Kita mengerti, kita menyelamatkan diri, kita mempelajari akidah, ibadah, mengenal Islam. Tapi orang tua kita tidak pernah kita beritahu apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, yang kita amalkan. Betapa nikmatnya kita membaca Al-Quran, membaca sunnah Nabi, salat dengan sempurna sesuai dengan sunnah beliau, tapi orang tua kita kita biarkan. Itu termasuk diantara bentuk bahwa kita tidak mengamalkan atau menjalankan, menunaikan hak mereka. Padahal Allah merintahkan seperti ini. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Syariat ini bukan hanya kepada kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian yang kokoh dari Bani Israel. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Perjanjian yang kuat untuk mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ikhwani fid din azakumullah. Sementara orang tua kita belum paham, belum mengenal tentang tauhid, tentang Islam, tahu-tahu kita harus bertengkar dengan mereka dalam urusan sunnah, masalah hijab ketika kita menikah, masalah jenggot, masalah pakaian kita yang di atas mata kaki. Kita tidak pernah memberitahukan kepada dia bagaimana sholat yang benar, bagaimana mengenal Allah yang sudah kita merasa kita sudah mendapatkan ilmunya. Di mana kita menunaikan hak mereka menjalankan perintah Allah seperti ini. Ikhwani fid din azakumullah. Maka hendaklah kita kembali, kita melihat keadaan diri kita dan kemenam kepada mereka. Mana wujud syukur kita bahwa kita berada di majelis ini, bagaimanapun keadaan mereka adalah sebab mereka. La yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Apa buktinya syukur kita kepada orang tua? Qala rahimahullah, yang ketiga, wasiat yang ketiga. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ay in harisa 'alaika kullal hirsi antatba'uhuma antattabi'ahuma ala dinihima fala taqbal minhuma dhalik wala yamna' dhalika min an tusahibahuma fid dunya ma'rufa ay hasan muhsinan ilayhima wattabi' sabilal mu'minin. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, kalau kedua orang tuamu memaksamu, bermujahadah bersungguh-sungguh ingin mengajak kamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan kamu taati mereka dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang senantiasa kembali kepadaku, kemudian aku kepadakulah kamu dikembalikan, dan aku akan menerangkan kepada kalian, kepada kamu semua tentang apa yang dahulu kamu perbuat. Ayat ini kata Ibnu Katsir menerangkan, kalau kedua orang tua itu begitu semangat untuk memaksa kamu mengikuti agar kamu mengikuti agama mereka, jangan terima. Jangan terima ajakan mereka. Akan tetapi sikap mereka seperti itu pun bukan menjadi halangan bagi kita untuk bergaul dengan mereka dengan cara yang baik di dunia. Berbuat baik kepada mereka, menyantuni mereka, bahkan kesempatan sesungguhnya, walaupun kita berbeda agama dengan mereka, kesempatan untuk menunjukkan inilah akhlak Islam. Apalagi kalau misalnya perbedaan itu adalah perbedaan manhaj misalnya. Masih dia muslim seagama dengan kita, dia masih sholat, bahkan mungkin satu masjid dengan kita. Masih sama, masih dia menyembah sujud kepada Allah, masih dia beribadah kepada Allah. Cuma mungkin pemikirannya berbeda dengan kita. Lebih-lebih untuk kita tunjukkan inilah akhlak salaf yang kami pelajari. Inilah akidah salaf yang kami yakini. Untuk membuka mata mereka bahwa kita bukan belajar bukan sekedar belajar. Belajar kita adalah untuk beramal. Nah, menerapkan ilmu yang kita dapatkan di majelis-majelis ilmu. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Ternyata walaupun seperti itu, mereka memaksa untuk mengikuti agama mereka. Ini dalam posisi orang tua musyrik dan kita muslim. Itu pun diperintah oleh Allah seperti itu. Apalagi kalau mereka masih muslim. Hanya karena belum tahu. Hanya karena mereka belum mengerti apa itu salaf. Apa itu akidah tauhid. Kita sudah harus bertengkar dan bermusuhan dengan mereka. Bersikap keras kepada mereka. Alangkah jauhnya dari akhlak salaf. Allah menyebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dengan dalam keadaan orang tua masih musyrik. Dalam keadaan mereka memaksa. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, yang tadi ana gambarkan, dahulu ketika kita awal-awal mengaji seperti itu keadaannya. Begitu semangatnya kita keluar kuliah, nah, kemudian meninggalkan kampus, ketika mulai menikah kemudian istrinya bercadar dan ingin menerapkan sunnah, tengkar dengan orang tua, ribut. Sementara kita mengaji, selama mengaji itu belum pernah kita nyampaikan pada orang tua, ini lho Pak, tauhid itu seperti ini, enggak pernah. Nah, enggak pernah kita berbicara dengan mereka seperti ini Islam, seperti ini makna syahadat. Tahu-tahu kita ingin memaksa mereka mengikuti sunnah. Tauhid saja mereka belum mengenal. Ikhwani fiddin azakumullah. Mungkin pada kesempatan ini juga sebagai imbauan buat kita, kalau itu pernah terjadi, kita kembali kepada orang tua untuk menunaikan hak, mengingat enam hak mereka juga. Qala rahimahullah, aqulu yu'ayyidu hadza qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan di sini sebagai dukungan penguat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi siapapun dalam maksiat kepada Allah, tetapi ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Nah, memang sebagaimana disebutkan oleh beliau, tapi tadi Allah sebutkan tadi, bukan berarti kita menentang, tidak mau mengikuti ajakan mereka kepada manhaj yang menyimpang atau kepada kesyirikan, bukan berarti kita harus bersikap pongah, bersikap angkuh, bersikap sombong kasar kepada mereka. Lihat bagaimana ditunjukkan oleh salafun salih. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ahadul asyrul mubasysyirin, salah satu di antara 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab wala adab, dipaksa oleh ibunya untuk keluar dari Islam. Sampai ibunya puasa, tidak akan makan, tidak akan minum, sampai Sa'd bin Abi Waqqas keluar dari Islam. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, tetap dengan santun, wahai bunda, seandainya engkau punya 100 nyawa, lepas satu persatu agar aku kembali kepada murkam kesyirikan, aku tidak akan kembali. Hanya itu yang disampaikan beliau, selesai urusan, kemudian beliau hijrah. Ibunya kemudian makan, tidak lagi jadi berpuasa. Tidak dengan kasar. Lihat juga bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Asma bintu Abi Bakar Siddiq datang ibundanya ke Madinah dalam keadaan masih musyrik, di mana orang-orang Quraisy masih sebagai kafir harbi ketika itu. Mengunjungi Asma bintu Abi Bakar, disambut oleh beliau radhiyallahu anhu dan bertanya kepada Nabi, silakan sambung hubungan kekerabatanmu dengan ibumu. Tetap diajak kita untuk bergaul baik, apalagi kalau sekedar artinya beda manhaj. Sementara dia masih sebagai muslim, lebih besar kesempatan kita untuk mengajak mereka, untuk mengenalkan kepada mereka inilah sesungguhnya Islam. Baik, kita tunda atau kita cukupkan? Gitu. Baik, kita teruskan salat. Ikhwani fiddin azakumullah. Ini kemudian kita teruskan wasiat yang keempat. Dalam surat Luqman itu juga Syekh Jamil Zaimun menyebutkan firman Allah yang menceritakan tentang ucapan Luqman, ya bunai innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai ananda, innaha in takum mithqala habbah, bahwa kebaikan itu ataupun kejelekan itu walaupun sebesar biji dzarra, biji khardal di padang pasir, di langit ataupun di bumi, pasti Allah datangkan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha mengetahui hal-hal yang sangat halus, perkara-perkara yang detail. Qala Ibnu Katsir, ai inna dzulma awil khati'ah, bahwa kezaliman atau dosa, demikian pula dengan kebaikan. Lau kanat mithqala habbati khardal, walaupun sebesar biji khardal, sehalus sekecil apapun, ahdarahallahu ta'ala yaumal qiyamah, pasti Allah datangkan pada hari kiamat, hina yada'ul mawazin al-qist, ketika Allah meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Wa jaza 'alaiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, dan Allah membalas, memberikan balasan atas 6 amalan tersebut. Kalau baik maka Allah akan membalasi baik, kalau jelek maka Allah akan membalasi jelek. Nah, ini membuat kita waspada, mengajari untuk kita waspada dan mengajari anak itu menjadi berhati-hati untuk melakukan kejelekan. Nah, mungkin sampai kepada kita atau mungkin sering pernah kita mendengar sebuah kisah di zaman dahulu. Nah, dalam sebuah majelis atau sebuah tempat belajar, masyhur ini diceritakan, beberapa orang murid merasa iri kepada salah seorang saudaranya. Kenapa saudaranya ini dicintai oleh gurunya? Apa keistimewaannya? Kami juga lebih pintar. Nah, lebih semangat, juga semangat belajar. Kenapa dia kok lebih disayang oleh guru daripada kita? Gurunya tanggap. Kemudian ingin menampakkan kenapa anak ini disayang, lebih dikhususkan, diistimewakan. Suatu ketika guru tadi memberikan hadiah kepada mereka. Kalian sembunyikan, kalian simpan hadiah ini di tempat yang tidak ada satupun bisa melihatnya, mengetahuinya. Mereka dilepas, berlomba mencari tempat-tempat yang tidak satupun mengetahuinya. Setelah mereka menyimpan hadiah yang diberikan tadi, mereka datang kembali bertemu gurunya. Melihat saudaranya yang dicintai oleh guru tadi masih diam duduk di majelis, bahkan terlihat menangis. Pemberian guru tadi masih ada di tangannya. Ditanya satu persatu, ya fulan, di mana engkau sembunyikan pemberian tadi? Masih, di sebuah tempat tidak ada yang mengetahuinya kecuali saya. Kamu di mana? Adalah giliran muridnya yang dicintai ini tadi, wahai fulan, ananda, kenapa engkau belum menyembunyikan, menyimpan benda yang diberikan kepadamu? Sambil menangis dia berkata kepada gurunya, tempat yang mana di dunia ini yang tidak diketahui oleh Allah? Di mana tempat yang bisa saya letakkan benda ini yang tidak diketahui oleh Allah? Baru terdiam mereka. Baru mereka sadar ternyata itu keistimewaan dia. Ilmu yang dia peroleh dari gurunya dia terapkan, dan dia tahu bahwa ternyata Allah mengetahui segala-galanya, bahkan tempat tersembunyi di mana pun tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Baru mereka sadar. Ikhwani fid din azakumullah. Ini hasungan. Ya, gambaran yang sangat sederhana untuk kita menanamkan pula muraqabah kepada kita dan kepada anak-anak kita. Kita ingat pelajaran awal kita mengaji duduk di majlis ilmu. Yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wal-amal bihi wad-da'wa ilaihi was-sabr 'ala al-adha fihi. Al-ilmu ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ikhwani fid din azakumullah. Yang dituntut dari kita yang pertama adalah al-ilmu wal amal bihi. Ini yang pertama. Nah, kita dituntut setelah mengilmui adalah mengamalkannya, baru kita kemudian menyampaikannya, mengajari. Kita akan ditanya, bahkan anak-anak didik kita sekarang, bahkan anak-anak kita mungkin sekarang lebih kritis. Abi nyuruh hafal Al-Quran baca, abi mana, abi kemana? Kita yang dibalik ditanya oleh mereka. Nah, apalagi kalau mereka sudah semakin kritisnya, kita diberi dalil oleh mereka. Mereka lebih hafal Al-Quran dari kita. Kita ingatkan mereka, kita ini dibalikkan dengan dalil. Ikhwani fiddin azakumullah. Dalam banyak ayat Allah mengingatkan kita untuk mendahulukan diri kita. Nah, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menjadi hujjah alaina, alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Taib qala rahimahullah, qala Ibnu Katsir, tadi disebutkan kezaliman, kesalahan ataupun nyam, kebaikan itu juga seperti itu, sekecil apapun pasti Allah datangkan, pasti Allah tunjukkan pada hari kiamat. Kemudian wasiat yang kelima, pesan Luqman kepada putranya diciptakan oleh Allah ketika Luqman berkata, ya bunai aqimish shalah, dirikanlah salat, yakni addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyu'. Dirikan, tunaikan salat itu dengan rukun-rukunnya, dengan wajibat-wajibatnya, seperti sebuah bangunan. Bangunan itu baru dikatakan berdiri kalau pilar-pilarnya, tiang-tiangnya, dindingnya, fondasinya kuat, baru dia bisa berdiri. Seperti kita juga kalau berdinam, tubuh kita, kaki, nah, punggung kita kuat, baru bisa berdiri. Dirikanlah semua itu dengan sempurna. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwa salat ini adalah yang pertama kali dari amalan manusia yang dihisab pada hari kiamat. Kalau baik salatnya, yang lain dihitung baik. Jelek salatnya, yang lain pun dihitung jelek. Bahkan sebagian ulama ahlul hadis di zaman dahulu, mereka menilai calon gurunya itu dari salatnya. Datang mereka ke sebuah negeri, melihat calon gurunya salat, kacau salatnya, jelek salatnya. Mereka segera pergi. Kenapa? Salatnya jelek. Kalau namanya salat seperti ini, apalagi yang lain. Ana lupa namanya siapa, tapi ini dikenal dalam benar. Masyhur kisahnya seperti itu. Nah. Dan salat adalah silah bainana wa baina rabbina, yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Yang intinya, yang paling utama adalah khusyuk, ketundukan dan kehadiran hati kita berada di hadapan Allah. Kalau mau kita menggambarkan ini seperti apa khusyuk itu, belum tentu diartikan konsentrasi, tidak. Tapi orang yang khusyuk pasti bisa konsentrasi. Nah, diceritakan kepada kita tentang bagaimana sholatnya para ulama salaf kita. Ada yang kalau dia sudah sholat seperti tiang yang tidak bergerak sama sekali. Yang lebih hebat lagi mungkin antum kenal, kita kenal Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satu fuqaha Sab'ah, anak Zubair bin Al-Awwam, saudara dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Suatu ketika dari Na'am dipanggil oleh Khalifah ke Syam dari Madinah. Perjalanan 1 bulan. Sampai di sebuah tempat, kakinya terluka. Luka itu dibiarkan sampai perjalanan sampai ke Syam membusuk. tidak disadari oleh Urwah. Nah, ketika ternyata semakin sakit, beliau tanya, nah, dipanggillah dokter tabib istana yang terkenal, ini harus dipotong, kaki ini harus dipotong, kalau tidak semakin menjalar membahayakan nyawa. Nah, lalu bagaimana caranya? Apakah dia, nah, disarankan bagaimana kalau dibius? Tidak. Bagaimana kalau, nah, dengan cara yang dia beberapa saran. Tapi terakhir oleh Urwah beliau mengatakan, saya akan sholat sampai suatu nanti saya beri syarat, kalian potong kaki saya. Kemudian beliau sholat, setelah masuk enam tepat nyanyi waktunya, beliau memberi syarat, enam, para tabib mulai mengerjakan memotong kaki yang membusuk tersebut, luka tersebut. Dalam keadaan diceritakan oleh mereka yang mengerjakan, tidak keluar kata-kata yang menunjukkan rasa sakit. Nah, setelah itu selesai, beliau salam, kemudian pingsan karena kehabisan darah, tapi tidak merasakan sakit. Sholat ini bukan sahabat, ini bukan nabi, manusia biasa seperti kita, yang juga belajar seperti kita. Nah, ya, ternyata mampu sholat seperti itu. Dalam keadaan senyam, ketika dia sholat, kakinya dipotong, tidak merasakan sakit. Subhanallah. Nah, ya, ikhwani fid din azakumullah. Kita, nah, mungkin tidak akan, mungkin sangat-sangat sulit atau bahkan langka untuk sampai ke tingkatan seperti ini. Tapi kita berusaha bahwa setiap kita sholat, kita menghadirkan hati kita bahwa kita berada di hadapan Allah. Lain lagi gambaran cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, setiap kali beliau berwudu, beliau dilihat oleh orang yang memperhatikannya menggigil dan pucat ketakutan. Kenapa engkau seperti ini setiap kali berwudu? Karena sebentar lagi saya berada di hadapan Al-Jabbar, di hadapan Jabbar Samawati wal Ard, penguasa langit dan bumi. Luar biasa takutnya beliau. Nah, ini sholat. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memerintahkan anak-anak kita ketika mereka berusia 7 tahun untuk mulai mengerti, mulai sholat. Sudah diperhatikan bagaimana mulai dari wudhunya. Nah, dilatih mereka bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana mereka harus berdiri dalam enam safnya. Nah, rukuknya, sujudnya, dulu di antara dua sujud, tahiyatnya, iktidalnya. Nah, kalau mereka terbiasa seperti ini sejak dini, ke atasnya lebih mudah, ikhwan fiddin. Mudah. Inilah saat-saatnya kita mulai membentuk mereka, membiasakan mereka beribadah dengan cara yang benar. Bukan sekedar mereka kita lepas untuk sholat. Nah, sudah kita anggap benar. Nah, kita menginginkan orang-orang kalau misalnya seperti, nah, bukan suatu hal yang mustahil untuk lahir kembali orang-orang seperti Urwah bin Zubair atau seperti, nah, ulama kita yang lain yang ketika sholat itu keadaannya seperti tiang. Dan mereka betul-betul tidak lagi, nah, memikirkan urusan selain sholat. Ikhwan fiddin azakumullah, di sini memang perlu kita saling membantu, guru di majelis, madrasah, kemudian orang tua di rumah, ya, selalu mengingatkan anandanya, putranya untuk sholat dengan cara yang benar. Di rumah mereka dilatih, di majelis, di sekolah, di madrasah mereka juga dibimbing, diingatkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, mungkin beberapa wasiat atau 5 wasiat ini sangat penting untuk, nah, artinya walaupun sedikit penting untuk kita ingat. Lebih-lebih yang pertama, wasiat untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, karena itu merupakan asas bagi semua yang di atasnya. baik pun sholat kita, kebaktian kita kepada orang tua, tapi tidak dilandasi keikhlasan, ketauhidan, gugur, sia-sia amalan kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan wasiat dalam ayat tersebut, dan membantu kita pula untuk menghafalnya sebagai sarana untuk mengingat-ingat wasiat tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.